Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Taryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Koronawirusyň iki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmadyk Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly howplaryň henis hem ýitidigi, şeýlede barha köp lukmanlaryň virus alamatlary bilen keselhanalara ýerleşdirilýändigi barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we saglyk pudugundaky çeşmeleri maglumat berýärler. Lewapda COVID-19 howpy gowşamady. Ähli adamlar maskaly, egnesi kuruluşy satylan bazarlar henizem ýapyk. Restoranlarda, kafelerde toy dawarlaryny geçirmek gadagyn diýip Türkmenabatly habarçylarymyzyň biri 14-nji sentýabrda gurrun berdi. Ýatdaýsak Türkmenabatda we onuň eteklerinde azyndan 3 tany uly karantin zonasy ýerleşip, daşary ýurtlardan gelen ýolagçylar bu ýerlerde 2 hepde möhlet bilen hukmany karantinde galmaly bolýarlar. Azatlyk we beýleki garasyz neşirler bu tewitlerde adamlaryň agyr ýagdaýlarda saklanýandygy, adaty gigiýena şertleriniň hem dogry berja edilmeýändigi barada giňişleýin maglumat beripdi. Mundan başga-da howpsuzlyk gullukları daşary ýurtdan gelen ýolagçylar bir gözegçiligi diýerler. Çadyr karantinine iýberilenleriň goşlary aeroportda galýar, olary surat alýan we video düşürýän enjamlaryny hem smartfonlaryny ýanyna almaga ruhsat berilmeýär. Azatlygyň ýene bir çeşmesiniň maglumatyna görä 9-njy sentýabrda Lewap welaýaty häkimi Türkmenabadyň ýokun kesilýär hastahanasynyň goloýunda galdyrylan çadyr karantin zonasyna baryp görüpdir. Häzir bu karantin zonasynyň daşyndaky polisiýa gözegçiligi hatym güýçlendirildi. Karantinde saklanýanlaryň ýanyna hiç kim şol sanda howsarlar hem göýberilmeýär. Diňe polisiýada tansy bar bolanlaryň getiren ady karytlary ogryn geçirilýär diýip bu ýagdaýlardan habarly atandyrylmasyzlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Bu ağırlıkta Lewap vilayetinin Çarjow trabının Vatan Dayhan Birleşiginin 28-nji orta mektebinin direktorinin hem COVID-19 alamatları bilen Türkmenabadyň köp uğurly hastahanasyna yerleştirilendigi barada maglumat gowuşdy. Nyazaglan mektep direktorinin aratnaşykda bolan adamlary, sol sandy mektep mugallimleri, olara hem virusun geçen bolmagynyň mümkindigi seljerilmeýär. Umuman, ilada arasında koronavirus testleri yeterlik geçirilmeýär diýip, Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan lukmanlaryň biri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, häzir medisina işgärlerinde barha köp COVID-19 alamatlary ýüze çykyp başlapdyr. Köp ugurly hastahana koronavirus alamatlary bilen barha köp lukmanlar we şipaat uýulary ýerleşdirilýär. Bu keselhananyň 62 ýaşly hirurgy hem agyr ýagdaýda ýatyr, onuň gyzy bilen ogly hem keselhanaga ýerleşdirildi. Bu ýagdaýlardan howatir edip keselhananyň lukmanlarynyň, şepaat uýularynyň, şeýlede arasyçylyk işgärleriniň ensemeti işden çykmak boýunça öz isleği bilen arza ýazdylar diýip Türkmenabatly lukmanlaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Munun bilen bir wagtda koronavirus aladalarynyň arasynda gurrunga gidýän hastahananyň işgärlerine zähmet haklarynyň hem wagtynda tölenmeýändigi bellenilýär. Lewabyň köp ugurly hastahanasy Hojalyk hasabynda dur. Onuň karantin zonasyna öwrülmegi bilen girdeje hem gelmegini goýdy. Hökümetden hem hiç ýyly goldaw ýok. İşgärleri aýlyk töler ýaly pul ýok diýip lukmanlaryň biri sözüne goşdy. Bu ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň Saglygy goraýş we derman senagaty ministrliginden, Lewap welaýatynyň köp ugurly hastahanasyndan, şeýlede Lewap häkimliginden nähildir bir kommentary almak başartmady. Türkmenistan ýurtda COVID-19 bilen bagly ýekeje wakanyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýär.